þetta fund og dagskráin er sem hér segir, fyrsti liðurinn er, það eru fimm atriði, það eru tvær fundargerðir í byggðarráðs, ein frá atvinnu- og ferðamálanefnd, landbúnaðarnefnd, menningar- og kynningarnefnd, skipulags- og byggingarnefnd, síðan er þarna erindi frá Guðrúnu Sölvadóttur og síðan eru í þriðja lið lagt fram til kynningar, fjórar fundargerðir. Og við vindum okkur í dagskrána og það er byggðarráð frá 16. janúar sem er fyrst til kynningar og forseti kynni það fundargerð. Nú þetta var fundur sem var 16. janúar og erindi til afgreiðslu voru reglur, meðal annars reglur um styrki til greiðslu fasteignaskatts og afgreiðsla erinda sem að þarna hefðu borist um þessa styrki. Nú í öðru lið þar var fasteignagjald álagning 2007. Það voru lagðu fram drauga reglum um afslátt fasteignagjalda til tekjulegra elli og örorku lífeyrisþega. Og þetta er þarna í fundargerðinni ykkur til kynningar. Nú í þriðja liður þar var samningur kaupa hádegismat fyrir Glaðheima. Og fjórði liðurinn þar er ráðningarsamningur sveitarstjóra. En eins og okkur öllum er kunnug þá hafði það nú farið fyrir að kynnan hér sveitarstjórninni en hann var með gögnum sem bárust sveitarstjórnarfulltrúum í gegnum byggðarráðsgögnin en það er hér eintaka samningnum ef að sveitarstjórnarfulltrúar vilja kynnan sér hér eða hafa hann hjá sér. Nú síðan er lagt fram til kynningar, endurgreiðslu vegna virðisauka vegna kaupa á slökkvibifreið. Sjötta liðin var nýtt íþróttahús og hólastaðina 3 ára, það var undirskriftalisti. Sjöndi liður bréf frá Baldringa Baldurssyni til brunavarna. Áttundi liður húsfélagið á Skaffningabraut 17-21, þar sé ráðhúsið, ársuppgjör. Uppgjör framlega úr jöfnunarsjóði var 9. liður. 10. liðurinn var Tunguháls 1 spilda, það sem er tilkynnt sölu á Landspildu. 11. liðurinn þar var fundargerð ársfundarsamtaka sveitarfélag á köldum svæðum. Og 12. liðurinn þar er tilkynnt sölu á jörðinni Á í Unadal. Nú í 13. lið þar er úthlutun framlaga vegna fallara nemenda í grunnskóla. Nú orðið laust þessa fundargerð byggðarráðs. Páll, gjörðu svo vel.
Forseti, byrja því að segja það að ég var svona svolítið hugsi þegar ég las fundargerð síðast sveitarstjórnarfundar þar sem að fundur hafði aðeins staðið í að mér minni í tæpan klukkutíma og sá sem hér er var ekki viðstættur svo ég fór að hugsa það hvort ég ætti að vera stoltur af þessu eða hvort ég ætti að bera nokkurn kynróð af því að sveitarstjórnarfundið dragist á langinn og sveitarstjórnarfundið Bjarni Jónsson bendir það líka, hann var líka fjarverandi þannig að við skulum nú taka þann kostinn Bjarni að vera stoltir af þessu að svona halda upp í málefnilegri umræði á sveitarstjórnarfundum. En hvað það? Fyrsti liðurinn þarna reglunum styrki til greiðslu fasteignaskatts. Aðeins bara fyrirspurn, kannski sveitarstjóri geti útskýrt að finna. Ég minnist þess ekki að það komi fram í reglunum nákvæmlega. Var þarna að ræða endurgreiðsla á vegna fasteignar álagðra fasteignagjaldar fyrir 2006 eða vegna fasteignagjaldar 2007. Það er spurningin hvort að hérna það vanti þarna skilgreining á þessu atriði og hvernig ber að líta á þetta sko. Svona á gefnu tilefni þá langar mig að biðja Guðmund að útskýra þetta eins. Takk fyrir.
Takk fyrir Páll. Orðið laust ef fleiri vilja. Takk til máls. Og svo er ekki, þá reikna ég með að Guðmundur vilji aðeins skýra þetta mál.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þarna er átt við, þar reglurnar eru sjálfsögðu til framtíðar en þarna er átt við endurgreiðslu eða styrki á móti fasteigna sköttum ársins 2006. Í þessu tilfelli er verið að afgreiða umsóknir vegna ársins 2006. Ekki núna þetta ársins 2007.
Takk fyrir Guðmundur. Ég held að við hvort að sveitarstjórnarfulltrúar eru sammála því að við bætum inn í þessa bókun. Þarna stendur byggðar á samþykkir eftirtaldir styrkir, það 70% af fasteignaskatti vegna ársins 2006. Að bæta því þannig inn í bókunni þannig að það sé alveg skýrt eftir sé vegna ársins 2006. Engin gerir athugasemdir við það. Það bætum við því inn í. Nú, þá það fundagerð byggðarás frá 23. janúar 2007 og forseti kynnir þessa fundagerð einnig. Nú, fyrsti liður erindi til afgreiðslu var vaxtarsamningur Norðurlands vestra. Það er rétt að skýra þetta örlítið að það var þannig að fulltrúar nokkur fyrirtæki hér í bænum sem voru ætlaðir aðilar að þessum samningi óskuðu eftir því að hitta fulltrúar sveitarstjórn og fjalla eins þetta mál og að þeim fundi loknu var ljóst að aðilar voru sammála að það veri rétt að fresta þessar undirritun og óskuðu eftir því að þessi samningur yrði endurskoðaður og reynt að gera svolítið meira úr honum heldur en í þeim drögum sem líka nú fyrir. Nú, annar liðurinn gröfuvinna verðsamanburður, það svolítið aðdragandi að þessu, rétt að útskýra það, að það hefur verið mjög lengi vangaveltur það hvað hagstæðast fyrir sveitarfélagið að gera í þessum vélamálum, hvort að hagstæðast að eiga tækið eða bjóða þetta út og samkvæmt niðurstöðu tæknideildar og útreikninga á þeirri deild að þá virðist vera að það sé hagstæðast fyrir sveitarfélagið að eiga þetta tæki og gera það út og munurinn sem að er reiknað þarna er að þetta einhverstaðar bílinu 2,5-3 miljónir sem það er hagstæðara og því er lagt til að fara þessa leið hins vegar er lagt til að þessi það er lagt til að sé keft tæki að býðst nýtt tæki á mjög góðu verði og einnig er samþykkt að taka tilboði eða taka tilboði í vinnuvela Símonar en í verðkönnun sem gerð var þá var þessi aðali lægstur meðal þeirra sem að skiluðu þannig hugmyndum að verðum ákveðið var að gera til eins árs vegna þess að það urðu það svona ákveðin mistök kannski orðið við það að við þessa verðkönnun það voru aðilar sem ekki fengu þau gögn sem er hefur kannski þurft að fá en því er ákveðið að gera þetta til eins árs og bjóða þá verkið runni eða þessa vinnu út á nýju þannig ég skýri þetta aðeins nú þriðilegur samningur milli fjölskyldu þjónustu og ljósema að þetta snýr sem sagt að félagsstarfi aldraðra Fjórði liður erindi og þessi samningur er til mæloka 2007. Erindi vísa til frá sveitarstjórn, þetta var staðfesting á grunn upp að fjárhagsaðstoðar, það hefði láðst að senda þetta byggðarás. Nú fimmti liður var málefni eignasjóðs. Nú síðan var lagt fram til kynningar, þar var bréf varðandi hugmyndunum að resi hér minnisvarða. Í tilni þess að náttúrulækningafélag Íslands var stofnað hér á 1937. Síðan er lögð fram dagskrá skólamálaráðstefnu, Brönn.Norden 2007, sem haldin er Reykjavík og áttunliðurinn varðar markaðskrifst á Norðurlands, vetrabæklingu fyrir Norðurland. Orðum laust þessa fundagerð, einhver sem óskar eftir að taka til máls. Engin óskar eftir að taka til máls. Þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar þegar samþykki hann gjör svo að gefa merki og sagði þitt samhljóða og ég vil, vegna sem ég urða og mistök hér áðan, ég glemdi að bera upp fundagerðina sem ég kynnti hér áður. Ég vona að, menn erfið það ekki lengi við mig allavega. En ég vil langar að bera þá fundagerðina sem fórum yfir áðan frá 16. janúar þeir sem eru samþykkir henni gjör svo að gefa merki. Með samþykkt samhljóða. Já. Bjarni Jónsson situr hjá í fjórðalið. Já, frá 16. janúar. Það er ráðningasamning sveitarstjóra. Já, og sjálfstæðismenn sita hjá líka við fjórðaliðin. Nú, þá komið að fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 16. janúar og ég ætla að biðja Bjarna Egilsson að kynna þá fundagerð.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það hérna fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar 16. janúar. Þar var á dagskrá samstarfið orflíftækni og SSMVAF atvinnuþróun annar liður og þriðji liður stefnumótun í ferðaþjónustu og fjórða önnur mál. Og það var afgreiðsla þannig að samstarfið við orflíftækni, það var rætt sem sagt mögulegt samstarf í sambandi við framleiðslu á sérvirkum próteinum í Skagafirði þar sem menn nota bygg til þess að framleiða sérvirk prótein og það er sem sagt, meiningin að sveitafélagi leggi til sem sagt ákveðna vinnu, markaðsvinnu sem að þarna þarf að eiga sér stað og við erum nefndin var sammála því að fara af stað í þetta og óska jafnvel eftir því að hátæknisetur Íslands kæmi þarna að með okkur og það er sagt, í fyrstu lotu þá tæki þetta 35 mánuði að skýra út eða sagt, að fá niðurstöð í það hvort að markaðslega forsendur séu fyrir hendi til þess að ráðast í fyrstu stig þessa verkans. Nú, annað það var SSNVAF atvinnuþróun, það var rætt atvinnuþróun og starf á Norðurlandi Vestra og vaxtarsamningin og samstarf við atvinnulífi í Skagafirði. Það er núna stendur fyrir dyrum, það er komið fram áðan varðandi vaxtarsamningin að menn svona hafa vissar efasemdir um hann eins og samkvæmt nú fyrirliggjandi drögum og það er líka verið að endurskoða og taka núna til endurskoðuna sem sagt atvinnu- og þróunar starf SSMVAF. Þannig að það er svona, þetta er ansi mikil gerjun í gangi í varðandi atvinnu- og þróunarmálin og jafnframt þessu er verið að skoða verkefni sem að snýr þá að okkur hér heima fyrir bara í Skagafirði í samstarfi þá við Skagafirði hraðlistina og hefur til fleiri aðila. Nú það var farið yfir hérna, varandi stefnumótin í ferðaþjónustu þá var samþykkt að prenta eða sem leita tilbúið prentun á skýrslunni sem kom út í vor til þess að var þetta að dreifa henni til svona lykil aðila sem að áttu aðild að verkefninu þegar að var verið að vinna þessa skýrslu. Og önnur mál var engin og þar með þetta komið. Takk.
Takk að fyrir Bjarni fyrir góða yfirferð. Orðið laust þessa fundagerð. Einhver sem óskar eftir að taka til máls. Svo ekki og þá byrjum við þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir fundagerðin gjörðu svo að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Nú þá komið að landbúnaðarnefnd Skagafjörðar. Það er fundur frá 23. janúar og ég byrð Einar svona að skýra það fundagerð.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar nú aðeins hérna að ég byrja á fundagerð landbúnaðarnefndar af því að Heiðar var með þennan sögulega inngang áðan að það hefði verið hann hefði komið að hérna útsendingu fyrir mörgum árum Ég held að ég mér alveg til að skjóta því að hérna hann sagði að hefði verið 15 ár síðan að hann var í þessu, það hefði verið 1992. Ég nokkuð klár á því að við útvarpum í fyrsta skipti fundum sveitarstjórnar á þessu húsi 1991 og við byrjum þessast með fundin þetta 1990 útvarpaðum og þá sumarið þegar fyrir kosningarna 1990 þá útvarpuðum í fyrsta skipti pólitísku fundi úr Bifröst leigðum sendi ég og Gunnar Gesson og útvarpuðum honum hérna Sauðárkróki og það var byrjunin á þessu ævintýri öllu þegar síðan Fjölbrautaskólinn keypti sendi en þetta kannski kemur þessum málum ekki við en ég man samt ennþá þessa stund að ég gekk hérna inn til þess að útvarpa fundi og sjá þá fulltrúa eða það var samt bæjarráð Sauðárkróks og þetta fannst mér skrítin samkoma og svo stendur maður í þessum sporum núna í dag sjálfur þannig að það maður veit aldrei hvað tekur við en það var haldin fundur í landbúnaðanefnd 23. janúar klukkan 10. Fyrsta mál á dagskrá voru málefni Hofsafréttar og við fengum Bjarnar Maransson til að koma á fundin til okkar og fara yfir svona stöðuna aðeins með okkur á þessu en staðan á þessum málum þannig að landgræðslan lýsti þær landbót og landnýtingar áætlanir sem í gildi voru sagt, fallnar úr gildi hér fyrir haust og hérna þetta snýst allt það að þessi bændur þurfa að framfylgja þessum áætlunum sem samþykktar voru til þess að þeir fái svo kallar álagsgreiðslur í sinni sauðfjárrækt sem eru orðnir í dag umtalsvert miklir peningar af þessum styrk sem ríki greiðir og við fengum síðan bréf frá landgræðslunni sveitarfélagi þar sem við vorum beðin að hafa forgöngu að gera nýja landbót og landnýtingar áætlun og á þessu fundi þá vorum við svona leggja grunninn að því hvernig við ætluðum að vinna það í samráði við fjallskilastjórn og landgræðsluna og það mál í ákveðnu ferli núna og ég svona kannski bjartsýnn á að við finnum lausnaði að gera nýja landbót og landnýtingar áætlun en ég kannski ekki alveg eins bjartsýnn á að við komumst fyrir rót vandans í þessu vandamáli. Undir lið 2 þá ræddum við þau verkefni sem eru framundan og það kannski fyrst og fremst þurfum við að fara alvarlega von í refa og minkaveiðarnar og fyrirkomulagið á þeim og hvernig er staðið að þeim í nágrannum sveitarfélögunum versus það sem við erum að gera og síðan ræddum við ákveðna breytingar sem við höfum hugað að fara hér í með fjallskiladeildunum og þetta verða svona okkar kannski stæðstu verkefni vetur fyrir utan öll þessi hefðbundnu. Einnig var ákveðið að fjallskilastjórnirnar fengju ekki þá fjárveitingu sem við samþykktum áður hérna í desember með gerð fjárhagsáætlunarinnar öðruvísi en að þeir skiluðu sínum ársreikningum en það hefur því miður verið mjög mikill misbrestur á því milli fjallskiladeilda hvort þeir hafi skilað ársreikningum eða ekki og oft á tíðum verið að skila gríðarlega seint. Og undir þriðja liða önnur mál þar lagði Sigurður fram yfirlit yfir girðingarúttektir í sveitarfélaginu Skagafirði. Fleira var ekki gert og fundist litið.
Takk að þið fyrir Einar. Orðið laust fundargerð landbúnaðar nefndar. Einhver sem óskar eftir að taka til máls. Svo ekki, þannig að ég ber fundargerð landbúnaðar nefndar upp til afgreiðslu, þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gjör svo leikið á merki hún er samþykkt samhljóða nú þá það fundagerð menningar og kynningarnefnda Skagafjörðar frá 22. janúar og mér langar að byrja Pál Dagbjörnsson að fylgja þeirri fundagerðu hlaði
Forseti. Fyrsti liður á dagskránni var starfsemi byggðasafns Skagfirðinga og á fundin kom Sigríður Sigurðardóttir safnstjóri og fór yfir svona þau helstu verkefni sem safnið að vinna á þessum tímapunkti og þar í alið fyrst svo kallaði fornverkaskóli í Skagafirði, þetta er svona þróunarverkefni sem að Sigríður er að hrinda stokkunum og á að fara að skrifa undir svona samstarfssamning um þetta mál. Þetta snýst það að að miðla þekkingu um gamalt fornverk í byggingarlist, torfhleðslu, grjóthleðslu, söfnunar gildi felst í verkkunnáttunni og hún tapist ekki og ef að þetta þróast áfram þá skilst mér að þetta muni geta tengst einnig gamalli matargerðar list og hannyrðum þannig að þannig verið að hleypa á stokkunum dalt í merkilegu þróunarverki. Nú síðan bjeliður, það var svona samningur sem að gerður var við eigendur Tyrfingsstaða en það tengist einmitt þessum fornverkaskóla að eigendur á gamla bænum á Tyrfingsstöðum fram á Kjálka hafa samþykkt að bærin verði nýttur sem vettvangur fyrir þessa vinnu í fornverk handverkinu. Þriðji liður, það er séliðurinn, það var endurnýjun á samstarfssamningi eða samningi við rekstrar aðilana á Áskaffi sem að heitir svo kaffistofa við í Áshúsinu við Glaumbæ og eftir því sem ég skildist þá hefði kannski aldrei verið gerður formlegu samningur þar á milli aðila en hann er sem sagt kominn á blað og Herdís Sigurðardóttir er rekstrar aðilinn sem ætlar að halda áfram sinni starfsemi þar. Síðan er í déli, það er safnið er búið að semja við heilbrigðisstofnun eða það má orða á hinn veginn. Heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki er búið að gera samning við byggðasafnið það að setja upp sögusýningu í tilefna 100 ára afmæli hjúkrunastarfs á Sauðárkróki og áætlar þessi sýning muni opna hér í þessum húsakinnum í Selvíku. Síðan er þáttaka í ráðstefnu sem haldin var verður annað hvort á Löngumýri eða Varmahlíð. Það eru fjórir aðilar og sem standa að þeirri ráðstefnu og byggðasafnið er þar með þáttakanda. Síðan var óskaði safnstjóri eftir heimild til þess að ráða safnvörð í hálft starf á ársgrundvelli. Sigríður safnstjóri upplýsti að það hefði verið starfsmaður í þessu starfi tíma fyrir cirka svona einu ári síðan en síðan hefði sá starfsmaður hætt störfum og ekki verið ráðið annar í staðinn en hún óskar eftir því að þessi heimild verði endurnýjuð og það er gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun. Síðan í gelið þá lagði hún fram hér ársskýrslu byggðasafnsins sem að sýna ykkur hérna og ég hveti ykkur endur til þess að lesa yfir og hún er ekkit hérna mjög sein lesin, það er margt sem að færi í hendur sem er lengra yfirlestrar og fæst sjálfsagt í ráðhúsinu eða allavega hjá byggðasafninu. Í hálið, það er skipula safnasvæðis í Glaumbæ og það má segja að það var óskað eftir því að bera fram ósk til skipulags og byggingarnefndar að hafist verið handa við nýtt deiluskipulag á svæðinu sem að, og það sem rekur eftir því er að snirti aðstaða við safnið er aldeilis ófullkomin alla staði og verður sífellt erfiðara vandamál með hverju árun sem líður við fjölgun ferðamanna að þarna eru hvað 25-30 þúsund ferðamenn sem koma í safnið ár hvert og það eru þrjár snirtingar til aðgengis fyrir gesti. Og þetta er algjörlega, sagði safnstjóri, að sigla í strand. Og því er beðið það að taka deiliskipulagi þannig að það liggi allavega fyrir. Annað liður á dagskráni þá var rætt nokkuð um þá fjármuni sem að menningarnefnd hefur til útlutunar til að styrkja og stuðla menningarstarfi í sveitarfélaginu. Og það er svona rætt það er alltaf þannig að þegar að á fara að deila út fjármunum þá er vandi á höndum og betra að gæta sér að sér við hvert fótmál og það er svona í vinslu svona einhvers konar reglur sem að fara verður eftir þegar að eða við nefndin ákvað að fara eftir við það að deila út þessum fjármunum en það má spæta því við að það hefur svona legið í loftinu að það sé á leiðinni til okkar samningur, menningarsamningur á SSN Vaf vísu og þá gert ráð fyrir því að sveitarfélagi leggji fram fjármuni á móti framlagi ríkisins og þar með kæmi til greina og sjálfsagt fullvíst að það kemur upp alveg ný staða varðandi útlutum fjármuna hér á heimavelli. En þetta sem sagt fjalla nú þetta. Og síðustu var rætt svolítið í sambandi við einmitt fjármuni til menningarstarfs að það var rætt menningarhúsið Miðgarð og hvernig hægt væri að svona hvað að segja, stuðla að því að það stæði undir nafni. Það er svo sem ekki fara nánar út í þá sálma, en jafnvel gæti komið til greina að stofna sérstakan, leggja til hliða sérstakan sjóð sem væri til taks til að standa við bakið á starfsemi sem að þá ekki kæmi til með að standa undir sig eða hlaupundi baka til að rétta af halla ef að yrði á samkomum sem að þar eru haldnar í til menningar auka fyrir okkur hér. Og í þriðja lagi þá var lagt fram til kynningar þá var lagt fram skipulagsskrá sögusetus íslenska hessins sem byggðaráð vísaði til nefndarinn á fundi sínu 9. janúar síðastliðinn og nefndin samþykkti fyrirliggjandi skipulagsskrá. Takk fyrir þetta.
Þakka þér fyrir þetta, Páll. Nú orðum laust fundagerð menningar og kynningarnefndar. Mikið að gerast í safnamálum þar og ýmsöðru. Nú það engin sem kveður sér hljóðs, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir fundagerðinni, gjör svolítið gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 23. janúar síðastliðnum og það Einar Einarsson sem að kynna þessa fundagerð.
Já, forseti á getur sveitarstjórnar fulltrúar. Þann 23. janúar voru 7 liðir til umfjöllunar í skipulags og byggingarnefnd. Undir fyrsta lið þá kom hann Ómar Kjartansson til fundar við okkur og gerði okkur grein fyrir þeirri starfsemi sem að hann hugsar að fari fram hérna í nýri flokkunarstöð sem hann ætlar að byggja og að sækja 3 lóður til viðbótar við til að stækka athafnasvæðið. Nú ég ætla eins og sem ekki að rekja það allt hér en hann gerði þessu mjög góð skil og hérna þetta mjög spennandi verkefni sem hann að fara út í og lítur afar vel út og funda með sýndu þessu mikinn áhuga og gaman að sjá hvernig þetta heldur áfram. Undir öðru liðnum var verið óskeftir að breyta notkun á húsnæði og það var samþykkt í þriðja lið var að stórhóll í Tungusveit en þar var sótt framlíkingu á stöðuleyfi fyrir vinnuskúra. Og við veittum stöðuleyfi til eins árs gegn því að fullnægjandi gögn myndu berast og umsóknum byggingarleyfi eru þá tekin fyrir aftur. En það hefur aðeins verið tilhneiging til þess að skúrar og annað sem fengið hefur stöðuleyfi hérna í sveitarfélaginu, það er farið að framlengja þetta og fyrir því erum við ekki mjög spennt. Undir fjórðaliðnum var fjallanum landskipti að skíðastöðum neðri byggð hér í Lítilstaðahreppi hinum forna og það var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Fimmta liðnum sem heitir hér Laugakvamur Steinstaðabyggð umsóknum stofnun lóðar. Ég óska bókað að óskeftir í honum verið vísað aftur til nefndarinnar og við þurfum að bóka það í fundagerð. Þannig hann ekki til afgreiðslu hér þessi liður. Fimmti liður fundagerðarinnar. Hún vísað aftur til nefndarinnar. Og undir sjötta liðnum að þá sótti Friðrik Jónsson EHF um að lóðum sem honum hafði verið úthlutað að Laugatúni 13-27 um að þær myndu flytjast yfir á íbúa HSF og það var samþykkt samhljóða og áréttað að byggingaframkvæmdir skuli hefjast innan árs frá úthlutun annars falli lóðin aftur til sveitarfélagsins. Fleira var ekki gert og fundi slitið.
Já, þakka þér fyrir þetta Einar. Nú orðið laust þessa fundagerð, skipulags og byggingarnefndar. Nú það engin sem óskertir að fjallum þessa fundagerð, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gjöru svo legið að merki. Hún er samþykkt samhljóða. Já. Ætlum verðum ekki að bera upp sérstaklega það að þessum fimmtalið sé vísa til skipulags- og byggingarnefndar aftur. Til nánari umfjöllunar og afgreiðslu þeir sem eru samþykkir því að vísa þessum fimmtalið til byggingarnefndar gefur svo gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er búin þessi fyrsti liður dagskrárinnar og næst er tekið fyrir erindi frá Guðrúnu Sölvadóttur þar sem að Guðrún óskar eftir því að hætta störfum í heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra þar sem hún hefur flutt búferlum til Reykjavíkur eða í Kópavoginn og samkvæmt 53. grein okkar samþykkta þá skipum við í þessa nefnd. Þetta er sérst á okkar vegum ekki SNVF eða nýtt líkt. Tilnefning í stað Guðrúnar er að Íris Baldvinsdóttir taki þetta sæti. Þannig að þeir sem eru samþykkir því að Íris fá að sitja þarna, gjörsvælega gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Hamingju með þetta Íris. Nú, þá eru hér þriði liðurins lagt fram til kynningar. Og það er fyrst að ræða byggingarnefnd menningar og smiðgarðs, stjórn Skagafjarðarveitna, stjórnarfund SSNVAF og bréf frá sambandi íslenska sveitarfélaga. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls undir þessu lið? Bréf kynntar fundagerðin. Gjörðu svo vel, Bjarni Jónsson.
Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil bara bóka vegna fundagerðar byggingarnefndar menningarhús, Miðgarðs, hefðbundin bókun. Þar sem fulltrúar VG er útilokað frá starfi nefndarinnar sitji hjá við afgreiðslu þessara fundagerðar. Óska það bókað þar. Aðeins varðandi fundagerð Skagafjarðarveitna. Það er greinlega margt að gerast hjá veitunum og það er ágætt og við heyrum líka því fyrir jól og það stæði til að fara að kynna þá meðal annars þessum tilstæði og ég vil ítreka það að ég til nöðsynlegt að fá stjórn veitnana á fund byggðarráðs og fara yfir og kynna það sem framöndan er og ræða það þar og hérna áhaldur verður farið í kannski frekari kynningu á þessu út sveitarfélagið. En það er margt spennandi framöndan og ég held að það sé ágætt að koma þessu í kring og hérna og ég sé líka í fundagerðinni að það er hægt að dagskrá svo kallaði kýrholtsverkefni en það er svo sem ekki að ráða mikið af fundagerðinni hvernig það mál er statt þannig að hérna ég held að vera ágætt að fá fulltrúan á fund hjá byggðarráði. Takk.
Takk að fyrir Bjarni, nú orðið er laust þennan í þessu lið ef að einhver vill taka til máls. Nú ég tel rétt að byggðarráða skiptir því við, nú Sigurður gjörs vel.
Forseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar, ég vildi bara taka undir það með Bjarna að ég tel æskilegt að stjórn Skagafjarðarveitna eða forsvarsmenn þess fyrirtækis koma á fund byggðarráðs og fari yfir framkvæmdir sem áætlaðar eru á næstu árum, meðal annars út á austan. Það er ljóst að þetta félag er náttúrulega í 100% eigu sveitafélagsins og er jafnframt að stefnir á mikla framkvæmdir. Þannig að ég til þetta bara eðlilegan framgang að byggðar á sig upplýst þetta því þetta er það stór hluti af fjárhag sveitafélagsins.
Þakkaði fyrir Sigurður. Ég held að við óskum bara eftir því að sveitarstjóri setjist í samband við Skagafjarðarveitur og fá við stjórnina til þess að koma fund Byggðaráðs og fara yfir það sem að er á döfunni á þeim bæ. Nú voruð þið laustum í þessu lið. Ef ekki fleiri áskert. Já, gjörðu vel Páll. Við verðum að bæta 55 mínútunar, Páll.
Já, forseti, það er varðandi fundargerð byggingarnefndar, það er bara fyrirspurn og til kannski forseta og formannsnefndanir eða sveitarstjóra, það er hvernig miðar hönnuði að skila af sér unnum teikningum. Það er svona á þessu orðalagi að skilja að það sé kannski komið töf í verki vegna þess að ekki séu búið að skila fullnægjandi gögnum. Kannski bara aðeins svona til upplýsingar, ekki það að ég sé að gera einn athugasemdi sérstakar takk fyrir.
Já, þakkaði fyrir Páll. Nú forseti óskar eftir að segja nokkur orð og fara aðeins yfir þetta. Það hefur að, samkvæmt okkar bestu vitund, hefur ekki orðið ennþá töf á verkinu, en það er hins vegar alveg ljóst að það vantar tilfinnilega ákveðna þætti. Og það stóðu til að það yrði fundur með honum í dag, þar sé byggingar fulltrúi eftir fund með honum, en af óviðráðanlegum orsökum þá gat sá fundur ekki orðið og verður vonandi núna á næstu dögum. Já, verkið er í sjálfu sér ennþá svona réttu róli en það má ekkit mikið út að bera til við lendum í töfum. Hins vegar er að koma í ljós eins og við svo sem vissum að það er ýmsir þættir sem þarf að taka á núna næstunni. Ég reikna með að byggingarnefndin muni funda núna næstkomandi þriðjudag aftur og fara yfir málið, það var svona hugmyndin og jú, það er mjög brýn þörf á því. En ég vil nú nota tækifærið og hæla okkar tæknimönnum fyrir hvað þeir vel bæði fylgjast með verkinu og eru vakandi yfir öllum þáttum sem þar koma upp. Nú, orðin laust um bréf og kynntar fundar gerðir. Nú, ef engin óskar eftir að taka til máls, þá er dagskrá tæmt. Og fundið slitið.